siellä, missä on kristillistä elämää ja toimintaa, ja ainakin siellä, missä on hengellistä herätystä. Siellä aina nousee jossain vaiheessa esille myöskin kysymys kasteesta. Ja silloin joudutaan käymään rajan vetoa. Ja se, mikä on valitettavaa, on se, että siellä, missä hengellistä herätystä ja liikehdintää on, kun siellä sitten kysymykseksi ja ongelmaksi nousee kaste, yleensä sen seuraus on se, että se tukahduttaa tai jotenkin sammuttaa sitä alkanutta hengellistä herätystä. On selvää, koska se kysymys nousee sieltä ikään kuin kristittyjen joukon sieltä sisältä, ja silloin se hajottaa. On totta, että missä on hengellistä herätystä, niin siellä yleensä nousee ulkopuolisten taholta vastustus, mutta se ei suinkaan tukahduta herätystä, vaan useimmiten se antaa sille uutta pontta ja yhdistää Herraan uskovia. Mutta silloin, kun nousee asia sieltä ikään kuin oman joukon keskeltä, joku opillinen kysymys, niin kuin kastekysymyskin on, silloin se on hajottamassa. On hyvin tärkeää ymmärrä näin, että meillä kristittyinä ja uskovina, jotka haluamme olla vaikuttamassa evankeliumin eteenpäin viemiseksi omalla paikallamme, olisi hyvin selvä käsitys siitä, mitä kaste on. Ja siksi tämäkin aihe on otettu. Tässä alustuksessa käyn nyt rajankäyntiä ennen kaikkea uudesti kastajiin päin. Teen sen, tulette huomaamaan jossakin kohden hyvin rohkeastikin. En suinkaan haluten jotakin painaa alas, vaan siksi, että meille selviäisi, mistä tässä on pohjimmaltaan kysymys. Me voisimme rajankäyntiä käydä myöskin, käytä nimitystä katolista kastekäsitystä kohtaan. Mutta se ei ole niin vaikea kysymys meillä täällä kuin mitä ehkä jossain muualla. Voimme ajatella, että katolinen kastekäsitys voitaisiin noin pelkistetysti ajatella, että se on tuollainen kaste pelastaa tehtynä tekona. Siis kun on kastettu, se merkitsee, että olen silloin pelastettu. Mutta tähän ei niinkään törmätä, vaan meillä herätysten keskellä törmätään ikään kuin siihen toiseen rajaan, kysymykseen uudesti kastamisesta. Ei tämä kysymys ollut outo Uuden testamentinkaan aikana. Hebrealaiskirjeen luvussa 6, jo sen ensimmäisessä jakeessa siinä, hebrealaiskirjeen kirjoittaja viittaa siihen, että keskustelua käytiin. Hän sanoo näin: jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemisesta ja iankaikkisesta elämästä. Tämä sanankohta, jossa mainitaan opit kasteista, on joskus ymmärretty niin, että kun siinä sanotaan jättäkäämme nämä kysymykset, että kysymys kasteistakin olisi niitä asioita, joka pitää ikään kuin sivuuttaa, unohtaa, työntää sivummalle, ettei se aiheuttaisi mitään riitoja. Niin tässä ei sanota. Oikeastaan vanhempi käännös on tässä selvempi, se nimittäin sanoo, antakaamme Kristuksen opin alun sillänsä olla. Siis se, mitä tässä sanotaan, on se, että on nämä keskeiset opin asiat, ja ne pitää olla selvänä, ja ne pitää antaa olla sellaisena kuin on. Vasta silloin voidaan ryhtyä rakentamaan jotakin kestävää. Jos perustassa on jotain hämärää, epäselvää, on selvää, että rakennus nousee silloin epävarmalle pohjalle. Oli silloinkin oppeja kasteista. Oli tällainen proselyyttikaste, käännynnäiskaste. oli Johanneksen kaste, josta Raamattu puhuu. Se puhuu henkikasteesta ja sitten myöskin kristillisestä kasteesta. Esimerkiksi tällaisia kasteita siellä vilahtelee. Silloinkin tämä ongelma jo tunnettiin. Korostan vielä sitä, että on selvää, että Jumalan sana on tässäkin asiassa, niin kuin tunnustuksemmekin sanoo, ainoa sellainen ohje, opin ohje, jolla tätäkin asiaa on tutkittava. Se, mistä on yksimielisyyttä, ymmärtääkseni kaikkien kesken, on se, että uudesti kastaminen on väärin. Jos kerran ihminen on kastettu oikein kristillisellä kasteella, kaikki ovat yksimielisiä siitä, ymmärtääkseni, että uudesti kastaminen on väärin. Mutta minkä tähden voi olla sitten niin, että joku on kastettu 5-6 kertaa? Se johtuu siitä, että kaikki aikaisemmat kasteet on arvioitu mitättömiksi. Siis niin, että ne eivät ole olleet oikeita kasteita, ja aina se, mikä on sitten tullut, niin se on sanottu, että se on nyt se oikea kaste. Silloinkaan ei siis ole haluttu suinkaan sanoa, että tässä nyt uudesti kastetaan, vaan mitätöidään ne entiset ja sanoa, että nyt tämä tässä on ainokainen ja oikea. Edelleen yhtä mieltä ollaan siitä, että kristillinen kaste on kaste Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, niin kuin Jeesus muun muassa lähetyskäskyssä sanoo. Se on selvä. Näistä asioista ollaan yksimielisiä. Sen sijaan erimielisyys on sitten siinä, mikä on se kasteen olemus, sisältö. Ja toisen eräänlaisen käytännöllisen ongelman voisimme sanoa kysymys siitä, voidaanko pieni lapsi, ajatellaan taivan siis sylivauva, rintalapsi kastaa. Tähän näihin kiteytyvät ne ongelmat tässä asiassa, näihin kahteen seikkaan. Ja ennen kaikkea niiden parissa nyt liikumme. Raamattu ei tunne uskovien kastetta. Se ei tunne aikuiskastetta. Se ei tunne lapsikastetta. Se ei tunne mitään ihmiskeskeistä kastetta. Se tuntee kasteen, jonka Jeesus on asettanut. Kasteen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja nyt lähdemme liikkeelle. Olen jakanut esitykseni tällaisiin kohtiin, joita tarkastelemme. Ensimmäinen niistä, Vanhan testamentin esikuvat kasteesta. Näiden kohtien aikana toivon, että meille ikään kuin hahmottuu kokonaiskuva tästä ongelmasta ja kysymyksestä. Vanhan testamentin esikuvat. Ensimmäiseksi lasten pirskottaminen vedellä. Muun muassa näissä Raamatun kohdissa, jotka olen merkinnyt, 4. Mooseksen kirja luku 3, nuo jakeet, ja 4. Mooseksen kirja luku 8, jakeet 7 ja 18, kertovat siitä, miten Jumala antoi ohjeeksi pappissuvulle, leeviläisille, että heidät on kastettava, pirskotettava puhtaaksi synneistä vedellä. Ja sitten siellä mainitaan myöskin nämä ikäkaudet kuukauden ikäisistä ja siitä vanhempiin. Puhtaaksi pirskottaminen vedellä. Katsomme vaikkapa niistä kohdista nyt jonkun, niin kaikki eivät jää kotiin katsottaviksi. 4. Mooseksen kirja luku 3. Ja nuo jakeet, jotka olen merkinnyt, kuuluvat seuraavasti. 15. Pidä leeviläisten katselmus perhekunnittain ja suvuittain kaikista miehen puolista kuukauden ikäisistä ja sitä vanhemmista. Pidä katselmus. Asia jatkuu. Myöhemmissä jakeissa 28 muun muassa miehen puolten kuukauden ikäisten ja sitä vanhempien lukumäärän mukaan oli heitä kaikkiaan 8600, jotka hoitivat pyhäkössä suoritettavia tehtäviä. Edelleen nämä leiviläisille liittyvät ohjeet tässä jatkuvat. Niissä luvuissa ja luvussa 8 palataan asiaan seuraavasti, jakeessa 7. Ja puhdistaaksesi heidät teen näin, pirskoita heihin synnistä puhdistavaa vettä, ja ajattakoot he koko ruumiinsa partaveitsellä ja pesköet vaatteensa ja puhdistakoot itsensä. Tällainen varsin merkillinen Jumalan säätämys löytyy täältä 4. Mooseksen kirjasta. Siinä on meillä esikuva kasteesta. Edelleen toinen esikuva on myöskin vanhasta testamentista, vaikka luemmekin sitä selventävän kohdan 1. Korinttolaiskirjeen luvusta 10, jakeista 1 ja 2. Ja nuo jakeet kuuluvat seuraavasti. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Ja sitten se jatkuu siitä. Siis tuo tilanne, jolloin Israelin kansa, joka on esikuvaa Herraan uskovasta kansasta, lähti Egyptistä, saapui punaiselle merelle, viholliset ahdistivat takana, meri avautui ja koko Israelin kansa asteli kuivaa siitä toiselle puolelle, toiselle rannalle. He saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Tämä, mikä tapahtui koko kansalle, kaiken ikäisille, se on esikuva jälleen Uuden testamentin kasteesta, kristillisestä kasteesta. Saivat kaikki kasteen Moosekseen, 600 000 sotakuntoista miestä, plus sitten naiset ja lapset, minkä verran heitä sitten olisi ollut suhteessa noihin miehiin, ainakin 2 600 000, ellei sitten paljon enemmänkin. Se on esikuva jälleen kristillisestä kasteesta. Edelleen esikuvaa vanhan testamentin puolelta, mutta selitettynä Uudessa testamentissa, on myöskin vedenpaisumus. 1. Pietarin kirjeen luvussa 3, jakeessa 20 ja 21 seuraavasti. Jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Noan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Minkälainen on siis esikuva? Siinä on arkki ja siinä on vesi. Ja tämä sama vesi, joka pelasti Noan perheineen, sama vesi kuitenkin hukutti kaikki muut. Vesi on vertauskuva kasteesta. Olkoon arkki vertauskuva Kristuksesta. Yhdessä vesi, kaste ja Kristus, arkki, pelastivat. Mutta ne, jotka eivät olleet sisällä arkissa, sama vesi hukutti heidät. Vertauskuva kristillisestä kasteesta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena. Edelleen vanhan testamentin ympärileikkaus on myöskin esikuva kristillisestä kasteesta. Paavalin kirjeessä kolossalaisille hän opettaa siitä muun muassa näin. Kolossalaiskirje luku 2, jakeet 11 ja 12. Hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella, ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Siis vanhan testamentin ympärileikkaus on esikuva Uuden testamentin kristillisestä kasteesta. josta Paavali käyttää tällaistakin nimitystä, Kristuksen ympärileikkaus. Kristillinen kasti. Abraham sai ympärileikkauksen 99 vuoden ikäisenä. Iisak sai sen 8 päivän ikäisenä. Tämä käytäntö oli sitten yleisempi 8 päivän ikäisenä myöhemmin. Ja jälleen Vanhan testamentin esikuva tässä kristillisestä kasteesta. Olen siinä viitannut myöskin viidenteen esikuvaan, johon hebrealaiskirjeen kohta viittaa, ja sitten tuo kolmannen Mooseksen kirjan luvussa 16 olevat seikat. Uhri tahattomien syntien edestä. Emme viivy siinä sen pitempään, korostan vain tuota uhria tahattomien syntien edestä ja palauta meidän mieliimme Raamatun opetuksen perisynnistä, joka asiallisesti sisältää siis sen, että ihminen jo syntyessään ikään kuin syntyy Jumalan vihollisten leiriin. Ikään kuin jo syntyessään on selkäpäin Jumalaa. Paavali sanoo sen esimerkiksi siellä Efesolaiskirjan toisessa luvussa näin. Olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Tai siellä jo Raamatun alkulehdillä ihmisen aivoitukset ovat pahat jo hamasta nuoruudesta saakka. Vai oliko peräti lapsuudesta? Nämä kertovat siis ikään kuin juuri tästä, että miten me synnymme jo väärälle puolelle. Olemme luonnostamme vihan alla, ellei sitten muutosta tapahdu. Tuosta viidennestä tässä yhteydessä ei sen enempää. Menemme eteenpäin. Nämä siis Vanhan testamentin esikuvia kristillisestä kasteesta. Toinen asiamme koskee Herraamme Jeesusta Kristusta. Hänen kastettansa. Siitä kerrotaan esimerkiksi Matteuksen 3. luvussa, jakeissa 13-17. Luen sieltä joitakin jakeita niin, että voimme seurata, vaikka emme omasta raamatustamme sitten katsokaan. Matteus 13, jakeista 13, joitakin seikkoja eteenpäin. Hetkinen, siis Matteus 3 tietystikin, niin kuin siinä oikein on merkitty. Matteus 3:13. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sallin nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Jeesuksen kaste merkitsi hänen vihkiytymistään, kärsimykseen ja kuolemaan. Johanneksen evankeliumi luku 1 ja 29. Ja me pääsemme taas osalliseksi hänen kärsimyksestään ja kuolemastaan kasteessa, niin kuin Paavali opettaa roomalaiskirjeessä, ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa. On selvää, että myöskin lasten synnit olivat Jeesuksen kannettavina. Ja näin siis pienimmästä suurimpaan kaikkien tulee päästä osalliseksi Kristuksen kärsimyksestä ja kuolemasta. Se merkitsee nyt siis, sanon erään seikan siitä, sitä, että kasteessa meidät ikään kuin liitetään Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemiseen. Jesajan kirjan luvussa 26 jakeessa 19 sanotaan, sinun kasteesi on valkeuksien kaste. Ja viitataan siihen, että ne, jotka ovat kastetut tällä valkeuksien kasteella, tulevat ylösnousemukseen. Näin ymmärrämme siis, että kaste liittää Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen ihmisen. Hyvin keskeisiin seikkoihin siis. Me voisimme kysyä, entä jos ei ole kastettu, eikö pääse mukaan ylösnousemukseen? Kysymys, jota en itse tätä varten ehtinyt enempää tutkia. Mutta joka tapauksessa nyt siis kaste liittää meidät Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemiseen. Mutta vielä enemmän Jeesuksen kasteesta. Jeesus oli silloin, kun hänet kastettiin 30-vuotias. Johannes, joka hänet kastoi, oli häntä 6 kuukautta vanhempi. On ymmärrettävää, että Johannes ei siis voinut kastaa Jeesusta aikaisemmin. He olivat suunnilleen saman ikäiset. Johannes oli aloittanut julkisen toimintansa vain vähän ennen. Johanneksen kaste oli parannuksen kaste. Muistamme, hän saarnasi parannusta. Ja kun ihmiset halusivat tehdä parannuksen ikään kuin merkkinä siitä, tuollaisena tunnustautumisena siihen parannukseen oli se, että he menivät sitten myöskin kasteelle. Muistan kuulleeni eräästä miehestä, joka sanoi näin, että hänen esikuvansa on ainakin mestari. Ja mestari, kun meni kasteelle 30-vuotiaana, niin hänkin haluaa mennä kasteelle 30-vuotiaana. Silloin se toinen, joka hänen kanssaan keskusteli, sanoi näin, että minun mestariani ei ole kastettu kristillisellä kasteella ollenkaan. Johannes kastoi hänet, Johannes, joka oli samanikäinen, ja ymmärrämme, että se ei voinut olla kristillinen kaste, koska ei ollut tapahtunut vielä sovitus, Jeesuksen ristiin naulitseminen, eikä ylösnousemuskaan ollut vielä tapahtunut. Oli kysymys siis siitä Johanneksen kasteesta, joka oli parannuksen kaste. Ymmärrämme, että kristillinen kaste on mahdollinen vasta silloin, kun on tapahtunut tuo Jeesuksen koko täytetty työ. Sen jälkeen vasta kristillinen kaste voi olla. Jos nyt ajattelisimme sitten, että mestari kastettiin 30-vuotiaana vielä tätä ajatusleikkiä enemmän, ja me haluaisimme prikullensa sitten myöskin 30-vuotiaana mennä kasteelle. Jos haluamme hyvin tarkasti seurata hänen esikuvaansa, hänet myöskin kastettiin Jordanin virrassa. Pitäisikö meidän silloin myöskin siis tehdä matka Israeliin ja tulla kastetuiksi siellä Jordanin virrassa? Näin voisimme tietysti kysyä. Kun kysymme sekä tosissaan että pikkusen leikillä, mitä Herran esikuva merkitsee, mitä se merkitsee meille. Siis Johanneksen kaste oli parannuksen kaste, se siis tällainen tunnustustoimi, tunnustusteko, joka merkitsi ihmisille tunnustautumista parannukseen Johanneksen saarnan pohjalta. Se ei ollut kristillinen kaste. Vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen oli kristillinen kaste ja vain se kaste pätevä. Me saamme tästä opetuksen apostolien tekojen 19. luvussa, jossa kerrotaan Efeson miehistä. Siellä kerrotaan muun muassa näin. Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettua läpi ylämaakuntien Efessoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhää henkeä on olemassakaan. Hän sanoi heille, millä kasteella te sitten olette kastetut? He vastasivat, Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittain kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä. Se on Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. He olivat kastetut Efeson miehetkin Johanneksen kasteen. Mutta sen jälkeen, kun oli tapahtunut Herran ylösnousemus, vain kristillinen kaste sen jälkeen oli ainoa pätevä. Ja siksi tässä viitataan siihen, että he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen, siis kristillisen kasteen. vielä uudestaan tämä sama seikka. Johannes kastoi parannuksen kasteella, myös tämän kasteen sai Jeesus. Vasta hänen ylösnousemisensa jälkeen on kristillinen kaste. Ja jatkamme eteenpäin. Seuraava, eli kolmas kohta on lähetyskäskyt, joissa tarkastelemme kahta niistä, Matteuksen ja Markuksen. Ne ovat tuttuja. Matteuksen evankeliumin viimeinen luku, luku 28, jakeet 18-20. Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Matteuksen tallentama lähetyskäsky sisältää muun muassa siis seuraavat asiat. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ei sisällä siis ikärajoja. Uudesti kastajat etsivät Raamatusta erityistä käskyä lasten kastamisesta. Heille ei riitä siis se, että on yleinen kaikkia koskeva käsky. Niin kuin tämä lähetyskäsky on. Kaikki kansat. Tilanne on ikään kuin siis se, käytän nyt tällaista kuvaa, isäntä käski rengin vaikkapa nyt sitten kyntää koko vainio. Hän käski kyntää vainio. Ja renki menetteli niin, että hän jätti pienet sarat kyntämättä, kynsi suuret. Kun isäntä sanoi, kynnä vainio, renki kynsi. Kyntämällä siis suuret, mutta jätti pienet kyntämättä. Me ymmärrämme, että sitä isäntä ei tarkoittanut, että pienet jäävät kyntämättä. Onko nyt esimerkki niin huono? Mutta kun Herra sanoo, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ei kai meidän renkeinä, emme kai voi ruveta ajattelemaan, että kynnänpä suuret, mutta jätän pienet kyntämättä. Kun Herran lähetyskäsky sanoo kaikki kansat. Siinä sanotaan edelleen kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Mihin tämä heitä viittaa? Olen kuullut selitystä, joka sanoo, että se heitä viittaa niihin, jotka ovat tulleet uskolle kuuliaisiksi. Ja Jeesus sanoi, että sitten, että heitä kastakaa. Kuitenkin tämä sana heitä tarkoittaa tässä niitä kansoihin kuuluvia ihmisiä, yksilöitä, yksityisiä ihmisiä. Ei siis niitä, jotka ovat tulleet uskoon, vaan heitä, niitä kansoihin kuuluvia yksilöitä, ihmisiä. Tämä heitä-sana siis tässä tarkoittaa. Tehkää minun opetuslapsikseni, siinä on yksi sana alkukielessä. Me voisimme sanoa sen huonolla suomella, opetuslapseuttakaa. Tehkää minun opetuslapsikseni, opetuslapseuttakaa. Kahdella tavalla, kastamalla ja opettamalla. Kastamalla ja opettamalla. Tässä Matteuksen lähetyskäskyssä ikään kuin tuo kaste korostuu. Se, mikä on siinä sitä Jumalan nimenomaista tekoa, jumalallinen puoli tässä pelastuksen seikassa tulee korostetuksi kastamalla ja opettamalla. Tässä muuten Matteus on vielä näin päin sanonut nämä seikat. Kun katsomme Markusta, ja hänen lähetyskäskyänsä luvussa 16, Markus 16, jakeessa 15 ja 16, se on pikkuisen erilainen, vaikka pääsisältö on sama. Markus 16, jakeet 15 ja 16. Hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta jakeessa 15 ja 16 se on pikkuisen erilainen, vaikka pääsisältö on sama. Markus 16, jakeet 15 ja 16. Hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Joka uskoo ja kastetaan. Tässä kohdassa tiedätte kaikki, miten on haluttu kiinnittää huomiota tähän järjestykseen, joka on muuten eri, mikä oli Matteuksella. Matteus sanoi kastamalla ja opettamalla. Markus sanoi, joka uskoo ja kastetaan. On haluttu nähdä siinä järjestys, joka kertoisi siis sen, että ensin täytyy olla Herraan uskova ja vasta sitten voidaan kastaa. Kuitenkin Uudessa testamentissa sanojen peräkkäisyys ei määrää aikajärjestystä. Sanon tästä jonkun esimerkin. Esimerkiksi roomalaiskirjeen luvussa 10 jakeessa 9 Paavali sanoo, jos tunnustat suullasi, ja sitten hän sanoo, uskot sydämessäsi. Ymmärrämme, että vaikka Paavali sanoo tässä järjestyksessä, jos tunnustat suullasi ja uskot sydämessäsi, ei hän kuitenkaan tietysti tarkoittaa, että voi tunnustaa, vaikka ei vielä uskoakaan ole, vaikka hän sanoo tunnustamisen ensin. Paavali sanoo siinä kaksi tärkeää asiaa, suun tunnustamisen ja sydämen uskon. Niin tässäkin Herra sanoo, joka uskoo ja kastetaan. Hän sanoo kaksi pelastukselle välttämätöntä asiaa, eikä sano niiden järjestystä. Sanon jonkun toisen esimerkin Uuden testamentin kielenkäytöstä. Jeesus sanoo muun muassa, että publikaanit ja portot uskoivat Johannesta. Ei Jeesus tarkoita sillä sitä, että ensin publikaanit uskoivat ja sitten uskoivat portot. Vaan Jeesus sanoo, että muun muassa nämä ihmisryhmittymät uskoivat Johannesta. Tai tästä samasta kohdasta, ne jotka haluavat nähdä tässä tällaisen järjestyksen, ensin usko ja sitten kaste, eivät enää näe sitä sitten seuraavassa jakeessa, joka sanoo, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä ja niin edelleen. Siinä sanotaan, ensin ajavat ulos riivaajia ja sitten toiseksi puhuvat uusilla kielillä. Eivät he enää tässä halua nähdä järjestystä niin, että ensin on ajettava riivaajia ja vasta sitten toiseksi voi puhua uusilla kielillä. Mutta jakeessa 16 haluavat niin nähdä. Sanon siis vielä uudestaan. Herra Jeesus ei siinä suinkaan sano meille asioiden järjestystä, vaan hän sanoo kaksi pelastukselle välttämätöntä asiaa. Se käy selväksi siitä jakeesta itsestäänkin. Herrahan jatkaa, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Eikö se anna meidän ymmärtää, että ihminen voi olla kastettukin, vaikka hän ei ole uskossa? Eikö totta? Kun Herra sanoo, että mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Voi olla, että on kastettu, mutta ellei ole uskoa, se on se ratkaiseva tekijä siinä. Ja tuomitaan kadotukseen. Edelleen asia tulee ymmärrettäväksi, kun tiedämme vielä sen, että tuo, joka uskoo, kun Herra sanoo, joka uskoo, se sana uskoo siinä tarkoittaa loppuun asti kestävää uskoa. Ja jos nyt ajatellaan, että ihminen voitaisiin kastaa vasta sitten, kun hänellä on loppuun asti kestävä usko, eihän hän saisi silloin kastetta ollenkaan. Koska pitäisi katsoa loppuun asti, kestääkö se usko. Kun tässä sanotaan tuo sana usko alkukielessä, niin se tarkoittaa juuri loppuun asti kestävää uskoa. Näin tämäkin tekee meille ymmärrettäväksi sen, että opetus, jossa sanotaan, että tässä Herra sanoo, että ensin täytyy olla usko ja sitten voidaan kastaa. Tämä opetus ei ole raamatullinen. Se ei ainakaan pitäydy tähän raamatun kohtaan. Edellä mainitsemamme seikat muun muassa kertovat siitä. Herra sanoo siinä pelastukselle kaksi välttämätöntä asiaa. Voisinko vielä käyttää tällaistakin kuvaa? Ajatellaan, tuosta tuli joitakin miehiä äsken sisälle. En tiedä, muista heidän nimiänsä, mutta ajatellaan, että Ville ja Kalle. Olisin voinut täällä sanoa, että aha, Ville ja Kalle tulivat sisälle. Voisi olla niin, että Kalle tuli kyllä ensin, mutta näin kaksi miestä tulevan ja sanoi, että Ville ja Kalle tuli. Halusin sanoa, että kaksi miestä tuli sisälle. Enkä halunnut puhua heidän tulojärjestyksestänsä, vaikka nyt sanoinkin, että Ville ja Kalle tuli. Herran sana, opetus, vaikka kuvani on nyt esimerkki, on tietysti huono, on tässä sama. Hän sanoo kaksi pelastukselle välttämätöntä asiaa. Usko ja kaste, kaste ja usko. Uskoa ei panna kasteen ehdoksi, vaan pelastuksen ehdoksi. Jatkamme eteenpäin. Neljäntenä kohtana tässä viittaan perhekuntien kasteisiin. Siis niihin lähinnä apostolien tekojen kertomuksiin, joissa on kysymys perhekuntien kasteesta. Emme aina tule ajatelleeksi, mutta Uusi testamentti kertoo perhekuntien kasteista kaikkiaan 5 tapausta. Yksityisten aikuisten kasteista kerrotaan vain 2 nimeltä mainittua tapausta. Hoviherra, Kandaken hoviherra ja Paavali. Muuten puhutaan vain yleisesti kasteista. Perhekuntien kasteita on mainittu siis kaikkiaan 5. tapausta. Olen luetellut ne siinä. Lyhykäisesti silmäilemme. Apostolien tekojen luvussa 10 kerrotaan Korneliuksesta. Jonkun jakeen siitä kohdasta luen, niin meille palautuu muistiin tuo tapahtuma. Jakeessa 44 kerrotaan näin. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja edelleen myöhemmin, ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen, ja silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä. Tässä kohdassa siis, niin kuin myöhemmin luvussa 11, sen jakeessa, hetkinen, jakeessa 14, jossa Pietari muistelee tätä tapahtumaa, hän sanoo näin. Hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut ja koko sinun perhekuntasi. Siis nämä luvut 10 ja 11 kertovat samasta tapahtumasta. Pietari muistelee tuota tapahtumaa luvussa 11 ja 10 kerrotaan, miten siis Korneliuksen koko perhekunta tuli Herraan uskovaksi ja pelastui. Toinen tapaus on apostolien teot 16, jossa kerrotaan Lyydia-nimisestä henkilöstä, naisesta. Esimerkiksi jakeessa 13. Sapatin päivänä me menimme kaupungin portin ulkopuolelle, joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukouspaikan, istuimme sinne ja puhuimme kokoontuneille naisille. Eräs Lyydia-niminen purppuran myyjä Tyatiran kaupungista, Jumalaa pelkääväinen nainen, oli kuulemassa. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen, jos pidätte minua Herran uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majalkaa siellä. Ja hän vaati meitä. Tämä Lyydia on kaiketi ollut leski. Ja hän tuli uskovaksi, ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin niin kuin siinä luemme. On eräs alkuteksti, jossa mainitaan näin, että Lyydia kastettiin pikkulapsineen. Se alkuteksti, johon pohjautuu meidän Raamatun käännöksemme, ei ole kirjoittanut näin, vaan sanonut sen, hänen perhekuntansa kastettiin. Siis jälleen perhekunnan kaste. Filippin vanginvartija oli yksi heistä, ja hänestä sanotaan saman luvun 16 jakeessa 33. Hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä, pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. Siinä ei sanota perhekunta, vaan sanotaan kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. Edelleen Paavali kertoo Krispus-nimisestä henkilöstä luvussa 18, jakeessa 8 muun muassa. Synagogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan, ja myöskin monet korinttolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat ja heidät kastettiin. Muun muassa siis Krispus ja koko hänen perhekuntansa. Edelleen Paavali puhuu Stefanaa perhekunnasta, jonka hän sanoi itse kastaneensa ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, ja sitten viittaa heihin vielä saman kirjeen viimeisessä luvussa jakeessa 15. Nämä viisi tapausta siis perhekuntien kasteista, tosin Filippuksen kohdalla siis mainitaan, hän ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. Raamatun mukaan perhekuntaan samalla tavalla kuin nykyisinkin ei suinkaan vain laskettu kuuluvaksi määrättyjä, esimerkiksi määrätyn ikäisiä mieshenkilöitä tai yleensä määrätyn ikäisiä, vaan aivan niin kuin nytkin, mitä me ymmärrämme, kun sanotaan hänen perhekuntansa tai kaikki hänen omaisensa. Siinä on monen näköistä, monen kokoista, monen ikäistä joukkoa. Sen sijaan muistamme, miten keskeinen asema oli isällä perheen päänä. Esimerkiksi eräs raamatun mies saattoi julistaa näin, että minä ja minun perhekuntani palvelemme Herraa. Perheen isä perheen päänä ikään kuin sanoi sen, mikä on perheen yhteinen usko. Minä ja minun perhekuntani perheeni palvelemme Herraa. Isä sanoi sen perheen päänä, perheen edustajana. Kun nyt Kornelius, Filippus, Krispus ja Stefana isänä ja perhekunnan päänä tulivat kristityiksi ja kerrotaan, että heidän perhekuntansa, on selvää, että nämä isät toivat mukanansa koko perheväkensä. Filippuksen kohdalla tapahtui jopa niin, että kaikki hänen omaisensakin. Siinä tapahtui suuria Herran töitä. Lyydia, joka oli leski, ymmärrettävästi otti perheen pään aseman, koska isää ei ollut. Ja niinpä hänestäkin kerrotaan, että hän perhekuntinen kastettiin kristillisellä kasteella. Kysyn nyt vain, olisiko Paavali kristilliseen uskoon kääntyneestä perheestä kastanut esimerkiksi 5-vuotiaan, mutta jättänyt vauvan kastamatta? Tiedämme, ja varmasti meistäkin on moni sitä mieltä, että lapsi ei voi kai uskoa. Ei kai pieni lapsi kuitenkaan voi uskoa. Ei kai se ole mahdollista. Luther sanoi, että pieni lapsi uskoo, ja monet ihmettelevät, että Luther näin sanoi. Mutta ei kai se ole mahdollista. Voimme näin kysyä, ja sen tähden haluan viitata 4 seikkaan tämän kysymyksen kohdalla. Korostaa nyt siis sitä, niin kuin tiedämme sanasta, että usko on lahja. Usko on lahja. Ensinnäkin Jeesus ja lapset. Matteuksen evankeliumin luvussa 18, sen jakeissa 1-10. Matteus 18, 1-10. Hän kertoo, tai siellä kerrotaan muun muassa näin. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minusta. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllyn kivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Me voisimme tietysti nyt sitten ajatella, että kun hän kutsui tykönsä lapsen, minkä ikäinen se lapsi sitten mahtoi olla? Tuotiinko se lapsi vai tuliko hän itse? Joka tapauksessa Herra sanoo täällä, että joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun. Näin Herra siellä sanoo. Ei meille kerrota, minkä ikäisistä lapsista nyt oli kysymys. Ehkä sitä ei ole tarviskaan meille kertoa. Mutta sen sijaan, kyllä tästäkin kerrotaan. Matteus luvussa 19, siellä jakeissa 13 ja 15 kerrotaan näin. Silloin tuotiin hänen tykönsä lapsia, että hän panisi kätensä heidän päällensä ja rukoilisi, mutta opetuslapset nuhtelivat tuoje. Jeesus sanoi, antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta minun tyköni, sillä sen kaltaisten on taivasten valtakunta. Hän pani kätensä heidän päällensä ja lähti sitten sieltä pois. Markus kertoo, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Kun siinä jakeessa 13 sanotaan, tuotiin hänen tykönsä lapsia. Se sana, joka siinä alkukielessä on, paidion, merkitsee ikävuosia 0-12. Näinä ikävuosia, tämän ikäisistä lapsista käytettiin sanaa, kreikassa sanaa paidion, joka käännetään tietysti suomen kielelle sitten sanalla lapsi. 0-12-vuotiaita. Jeesus otti heitä syliinsä ja pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Joku saattaa sanoa, Jeesus ei kastanut heitä. Jeesus ei kastanut ketään. Näin Raamattu kertoo. Tässä kohtaa hän siunasi näitä lapsia. Edelleen Luukas 18 kerrotaan myöskin. Siinä on käytetty lapsesta jälleen eri sanaa. Sen tähden senkin kohdan otamme. Se nyt ei meidän kielessämme tässä näy, koska lapsi on lapsi. Meillä oli hän sitten minkä ikäinen tahansa, kun meillä ei ole muita sanoja käytössä. Luukas 18, jakeet 15 ja 16. He toivat hänen tykönsä myös pieniä lapsia, että hän koskisi heihin, mutta sen nähdessä opetuslapset nuhtelivat tuojia. Jeesus kutsui lapset tykönsä ja sanoi, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Hänen tykönsä tuotiin myös pieniä lapsia. On se sen verran huomioitu, että on laitettu sana pieniä, nimittäin alkukielessä sana prefe, joka tässä on merkitsee äsken syntynyttä lasta. Meille se on siis kirjoitettu, tuohon tuotiin pieniä lapsia. Nämä kertovat siis meille Jeesuksen suhteesta lapsiin. Ja miten hän sanoi, että pienistä, jotka uskovat. Joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Siis lapsetkaan eivät kuuluneet luonnostaan Jumalan valtakuntaa. Vai Jeesus sanoi, että joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi. Samoin kuin aikuisen, samoin myöskin lapsen. Tulee ottaa vastaan Jumalan valtakunta. Kumpi ottaa sen paremmin, esimerkillisimmin? Jeesus sanoo, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi. Lapsi asetetaan jopa siis esikuvaksi siitä, miten Jumalan valtakunta otetaan vastaan. Pelastuksen tie on kaikille sama, pienimmästä suurimpaan. Jumalan valtakunnan vastaan ottaminen, niin kuin tässäkin Jeesuksen opetuksessa voimme nähdä. On vain yksi tie Jumalan valtakuntaa. Se on uskon tie, uudesti syntyminen Jumalan lapseksi. Se on sama lapselle ja aikuiselle. Kun uudesti kastajat opettavat siis, että lapsi on otollinen ilman uskoa, hän sanovat, että lapsi ei voi uskoa, ei hänellä voi olla uskoa pienen lapsella. Että lapsi on kyllä otollinen ilmankin, niin he opettavat kahta tietä Jumalan valtakuntaa. Lapsi on kelvollinen ilman uskoa, mutta sen sijaan aikuiselta sen sijaan se usko vaaditaan. Ja kuitenkin sana opettaa, että ei ole kuin yksi tie, se on kaikille sama. Pienimmästä lapsesta suurimpaan saakka, se on uskon tie. Se on uudesti syntyminen Jumalan lapseksi. Se on tämä tie kaikille. Mietimme asiaa vähän eteenpäin, kun mietimme tuota ihmeellistä asiaa, voiko lapsi uskoa. Minä en ainakaan ymmärrä sitä, että se voisi uskoa, mutta viittaan kintaalla omaan ymmärrykseni tässä kohdassa ja viimein vielä vähän Raamatussa. Katsomme kohtaa numero 2. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin luvussa 21. Hän sanoo muun muassa näin. Matteus 21 jakeet 15 ja 16. Kun ylipapit ja kirjanoppineet näkivät ne ihmeet, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat pyhäkössä ja sanoivat, Hoosianna Daavidin pojalle, niin he närkästyivät ja sanoivat hänelle, kuuletko mitä nämä sanovat? Niin Jeesus sanoi heille, kuulen, ettekö ole koskaan lukeneet lasten ja imeväisten suusta, sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Lasten ja imeväisten suusta valmistanut kiitoksen. Eikö totta, kiitos on uskon hedelmä? Ja Herra on valmistanut kiitoksen lasten ja jopa imeväisten suusta. Kiitos on uskon hedelmä. Kolmas seikka, johon haluan viitata. Tiedämme, että usko on Pyhän Hengen lahjaa, Jumalan työtä, Jumalan lahjaa ja tekoa. Muistatte, miten Johannes Kastajasta kerrotaan, että hän oli täytetty Pyhällä Hengellä äitinsä kohdusta saakka. Jumala oli täyttänyt Pyhällä Hengellä lapsen jo äidin kohtuun. Usko on Pyhän Hengen lahjaa ja työtä. Eikö hän, joka voi täyttää Pyhällä Hengellä jo äidin kohtuun, eikö hän jopa jo äidin kohtuun voisi antaa uskoakin, kun antaa Pyhän Hengen lahjankin, täyteydenkin jopa äidin kohtuun. Ja vielä, lapset kuuluvat seurakuntaa. Tästä jonkun kohdan. Vanhassa testamentissa profeetta Joelin kirjassa on muun muassa seuraava kohta luvussa 2 jakeessa 16. Kootkaa kansa, pitäkää pyhä seurakuntakokous, kerätkää vanhukset, kootkaa lapset ja rintoja imeväiset, lähteköön ylkä huoneestansa ja morsian kammiostansa. Ketä seurakuntakokoukseen pyydetään keräämään? Pyydetään tuomaan vanhukset, hehän tarvivat kaikkein vanhimmat ainakin tuojien apua. Pyydetään kootkaa lapset ja rintoja imeväiset. Hekin tarvitsivat kokoomista, tuomista. Muut kai pääsivät itsekin tulemaan. Ja siinä oli seurakuntakokous. Rintoja imeväisetkin kuuluivat seurakuntakokoukseen. Pietari viittaa tähän myöskin apostolien tekojen luvussa 2, kun on kysymys siitä ensimmäisestä saarnasta helluntain jälkeen, jolloin kaikkiaan 3000 miestä tulee uskolle kuuliaisiksi ja kysyy, mitä meidän pitää tekemään, että me pelastuisimme. Viittaan kuitenkin vielä toiseen Vanhan testamentin kohtaan, Jeremia 31 jae 34, joka sanoo seuraavasti. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljäänsä sanoen, tuntekaa Herra, sillä he kaikki tuntevat minut pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra. Sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän synteänsä. Herra kertoo täällä ihmeellisestä ajasta, jolloin pienimmästä suurimpaan he tuntevat minut. Keitä ovat ne, jotka tuntevat Herran? He ovat Herran seurakuntaa. Herran uskovien joukko, ja Jeremiakin tuolla jo opettaa, että pienimmästä suurimpaa, tällaista siinä joukossa on. Siis lapsia ei suinkaan erotettu muusta perheestä, heitä ei erotettu erilleen myöskään seurakunnasta. Se merkitsee nyt siis sitä, että kun kristillinen sanoma evankeliumi meni eteenpäin, niillä ihmisillä, jotka olivat juutalaisia, oli tämä taustansa sieltä. He tiesivät, miten Joelin opetuksen mukaan siihen pyhään seurakuntakokoukseen kehotetaan tuomaan lapset ja rintoja imeväisetkin mukaan. Heillä oli Jeremian opetus siitä, miten he pienimmästä suurimpaan tuntevat Herran. Ja nyt se sanoma tuli perheen isälle ja perheelle. Ja he saivat piston ja tulivat uskolle kuuliaisiksi. Mitä arvelet? Jättikö isä pienen lapsensa tuomatta? On selvää, että isän tahdosta tuotiin 5-vuotias, isän tahdosta tuotiin 3-vuotias, isän tahdosta tuotiin sylivauvakin, pienimmästä suurimpaan ja liitettiin Herran seurakuntaa. Näin olemme joillakin viitteillä tässä tarkastelleet kysymystä lapsesta ja uskosta. Jätän sen sinne teidän mietittäväksenne. Ja menemme ikään kuin huippua kohti kaiken aikaa. Tulemme kasteen olemukseen. Ja sanoisin, että tässä nyt on kysymys kaikkein keskeisimmästä, joka erottaa raamatullis-luterilaisen kastekäsityksen muista. Ensinnäkin, kaste on pelastusväline. Me luimme jo tuon ensimmäisen Pietarin kirjan 3. luvun kohdan, jossa Pietari muun muassa, siis vertauskuvana käyttäen tuota veden paisumusta ja arkkia, sanoi, tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena. Vesi teidätkin pelastaa kasteena. Kaste on siis pelastusväline. On selvää, että on vain yksi pelastus, ja se on Jeesus Kristus. Mutta kaste tuo tämän pelastuksen. Se on väline. Se on se väline, joka tuo Herran Jeesuksen Kristuksen. Kaste, pelastusväline siis. Olen pyrkinyt sivulla 3 ikään kuin tuollaisella kaavakuvalla selventämään tätä tilannetta. Vasemmalta liikkeelle lähtien, kaikkivaltias Jumala. Mehän tiedämme, että hän on salattu kaikkivaltias. Ja niin kuin siinä pelastusjärjestystä koskevassa illassa oli puhetta, ei ole mitään ihmisen tietä Jumalan luo. Mutta Jumala on tehnyt tien ihmisen luo. Hän on valmistanut tien. Ja me tiedämme, että hän on valmistanut sen pojassaan Jeesuksessa. Jumala ilmoittaa itsensä Jeesuksessa. Jeesuksessa näemme ikään kuin Jumalan isän kasvot. Jeesus sanoo, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kukaan ei tule isän tykö muutoin kuin minun kautta. Nyt siis Jumalan lapsiksi tulemme vain Kristuksen kautta. Ja siellä oikealla laitimmaisena on ihminen. Siinä on se väli. Se on suuri kuilu. Ei ole meidän tietämme sen kuilun ylittämisen, mutta on se tie, jonka Jumala on valmistanut, Jeesus Kristus. Ja armon välineet, sana, siis Raamattu, Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, tuovat Kristuksen ihmiselle. Niissä tarjotaan meille Herraa Jeesusta Kristusta. Mitä merkitsee, kun saamme omistaa Herran Jeesuksen? Me olemme silloin Jumalan lapsi. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kukaan ei tule isän tykö muutoin kuin minun kautta. Ja näin Jeesusta Kristusta meille tarjotaan, Jumala tarjoaa häntä sanan välityksellä, kasteen välityksellä ja ehtoollisen välityksellä. Siis kaste on pelastusväline, se tuo ihmiselle Kristuksen. Näemme sen, miten se on pelastusvälineenä toimimassa. Esimerkiksi apostolien tekojen luvussa 2, jakeessa 38 ja 39. Se on tuttu kohta, Pietari on pitänyt saarnansa, ja miehet kysyvät, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Ja sitten jae 38. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Katsomme vähän nyt tuota jaetta. Ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi. Jos nämä miehet, jotka kysyivät tätä, ja nämä ihmiset, olisivat olleet uudesti syntyneitä Jumalan lapsia, niin eivätkö heidän syntinsä olisi olleet anteeksi annetut jo uskon kautta? Jos he olisivat olleet uudesti syntyneitä Jumalan lapsi, heidän syntinsä olisivat olleet anteeksi annetut jo uskon kautta, eikö totta? Mutta nytpä Pietari sanookin, ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi. Ei enempää eikä vähempää kuin siis kaste syntien anteeksi saamiseksi. Näin kaste toimii välineenä, pelastusvälineenä, joka tuo Kristuksen hätääntyneelle kyselevälle, mitä meidän pitää tekemään.